Hei og hjertelig velkommen til Nice i Frankrike, hvor Aftenposten Sport sender direkte fra den franske Riviera, en liten langpassning unna der Norge skal spille åpningskampen i EM på nydelige Stade Nice, eller Allianz Riviera som den egentlig heter. Kamp mot England på lørdag, vårt første mesterskap siden EM i 2000. Det 30 grader her på strandpromenaden hvor vi sitter. Byen syder av nordmenn, dagene før Norges første kamp i EM. Åh, nei da, det bare tull og tøys. Nei,
promenade egentlig. Nissa la bella, gamle byen, blomstermarkere, champagneria. Vi koser oss.
Med Bertil Valderhaugs vakre røst kan vi ønske velkommen til Akersgata i Oslo, slik vi pleier. Her sitter jeg, Bertil og Lars Kjernås, og vi skal ikke til Frankrike, selvfølgelig.
Det skal vi ikke, og det skal ikke Norge heller. Om ikke det selvfølgelig, så det i hvert fall dessverre.
Ja, det hadde vært gøy da.
Ja, men blikket vårt skal være rettet mot Frankrike den neste måneden.
Skal du snakke mer fransk, skal du snakke sunnmørsk hjemme på Årevål nå de neste dagene?
Vi.
Oui, oui, monsieur.
Årevi.
Ja, det blir det. Må ha en liten. Ja. Tenk da, hvis vi hadde sittet nå i Nis der, liksom og hørt Middelhavets fristende bredder slå liksom i ryggen bak oss, nede på stranda i slippers og kortbukser og sent Aftenpodden Sport. Det hadde vært noe.
Og det hadde jo vært en realitet hvis, hvis det hadde valgt riktig i disse to kamper mot Ungarn, men det to siste landskampene med Norge har jo vært såpass oppløftende at hadde det vært før EM så hadde det vært litt feber, men dessverre.
Ja, det vel for sent nå, det ikke det, å liksom komme nedover der?
Ble til og med slått ut av mini-EM, som vi arrangerte selv etter vi hadde tapt for tapt siste matchen. Så vi sliter med å komme til EM, tror jeg.
Men altså, når du først skal arrangere mini-EM, måtte du kunne gått an og valgt deg litt lettere pulje i gruppe. Ja, måtte ikke ha hatt med både Belgia og Portugal.
Kunne kjørt Færøyene og San Marino og Andorra, for eksempel.
Ja, så kan du stille med C-landslaget i første kampen heller, da.
Men det var vel det som var tilgjengelig, da.
Ja. Men det var nyttig læring for deg som spilte den kampen, og 0-3 var jo litt flaterende resultat for Portugal, for Norge var ikke så ille i den kampen. Spesielt med tanke på at det var mange ferske ansikt.
Men unnskyld, utrykker du ikke med at det er, altså min igjen, altså jeg driter nesten litt i det nå, for tenk, nå ble jeg faktisk nesten helt sånn alvorlig talt, litt sånn deprimert langst inne i hodet, for tenk deg på midlene nede i Nister nå da, hvor reporter Erlend Nesje da etter frokosten er på vei opp til stadion, siste trening og pressekonferanse med Norge, mens vi skulle kjøre live, og det er masse nordmenn i gatene, kan noen drite fra kvelden i forveien, og det hadde vært så kult ass.
Verdens fineste sommerland og verdens fineste idrett, det hadde vært en, jeg ble også i dårlig humør. Du tatt over i kokosland også i playoffen.
Jeg var jo nede på Rivieraen her i 98 da, og Norge spilte jo to kamper i Marseille mot Brasil, som de aller fleste husker, og mot Italia. Så vi hadde jo da en drøy uke Marseille der på slutt av mesterskapet for Norge sin del, og det var en fantastisk opplevelse.
Har du sett en,
alltid til å huske.
Har du sett en Netflix-serien som heter Marseille, forresten?
Nei.
Anbefales, ordentlig.
Det blir ikke sett det neste måned i hvert fall, det kan du være helt sikker på, for da er det fotball.
Skal vi være ærlige, så er det vel ikke åpning før i begynnelsen av september for Netflix nå.
Nei, det er vel ikke.
For nå er det fotball-EM i 30 dager, og så er det, eller 31, ja. Jeg er litt dårlig på det, men en måned da. Ja. Og så er det Tour de France, og så er det sommer også, eller Rio. Så henvendelser må komme etter det. Men, altså, Karir...
Skal ikke du lage en sånn guide til ektefelle som ikke er interessert, men hvis mannen er interessert, hva skal de gjøre de neste tre månedene?
Skal vi se, hvis du bare venter litt nå, så kommer vi til det.
Ja. Du har guiden klar.
Men uansett da, Norge er ikke med. Vi har ikke lagt bak oss skuffelsen fra playoff-matchene og for så vidt fra Aserbaidsjan på Ullevål og Italia borte heller. Men vi ønsker velkommen til en sending som i sin helhet skal handle om fotball-EM i Frankrike. Fredag er det Frankrike-Romania som sparker hele det deilige ballet i gang på Stade de France. Før finalen spilles der samme sted 10. juli. Da, Bertil Valderhaug, hvilke samlivsråd har du til familier som nå presses til det ytterste? Både kvinner og menn skal se fotball i en måned, mens den av de da som ikke skal se, den må varte opp med grillmat, duggfrisk og leskende varer fra kjøleskapet, snacks og desserter. Hvordan overlever familien dette her?
Det er jo mange pauser da, så det er jo mulig å fylle pausene med noe vettøkt, og da går han gå ned fra kjeller, gå opp fra kjellerstua eller ned fra loftstua, og gå ned og massere litt skuldre når frua ser på Grace den ettermiddag og sånt, og så
Madam Secretary kan du ta
glass etter kamp og mellom kamp, og det er alle muligheter her altså. Og det kan jo hende det enkelt bedre halvdeler, så synes det er godt med litt pause også.
I forholdet, mener du?
Ja, kveldspauser og sånt. Ja. Du får gjort mye i løpet av et kvarter.
Jeg skal akkurat til å si det, faktisk. Du får fryktelig mye.
Kan det jo hende at i et veldig heldig øyeblikk at la være å se på de siste fem minutter når Romania leder 3-0 mot Albania også. Det er en liten, jeg understreker liten med to streker under, liten mulighet.
For her er det viktig å lese spillet. Altså når du merker stemningen blir litt trykket, at du kan slippe opp de siste fem da, og heller gå løs der i familiens heim.
Ja, da kan du legge inn en liten massasje som Valderhaug er innom. Ja.
Slovakia og Russland, og jeg er ikke helt sikker på om jeg sitter klistret. 2x45
Men det er det som er med det. Du vet jo aldri. Nei. Plutselig så er det, blir det en fryktelig ryseglad match, og så må du få med deg liksom.
Det er 2016, da går han og går inn på TV2 Sumo eller NRK, og så spoler tilbake og får med seg. Jeg er helt sikker på, hvis ikke du følger alt live, at du kommer til å få det med deg uansett.
Men hvis du tenker sånn da, skal vi følge et tradisjonelt kjønnsmønster da, så si at det er mannen som er fotballpunch, og så er det fruen som er helt sånn middels. Og så er det da matcher 3, 6 og 9. Og så er det jobb på dagen. Så du selvfølgelig må fake noe sykdom for å komme deg gjennom rushen og hjem i tide. Hvordan på en måte skal du da klare å bevare husfreden? Hvilke oppgaver i heimen må du ta på deg da fra 23 på kvelden til kampstart neste dag for at limet skal fortsatt sitte der?
Du har jo tida mellom 5:15 og 6:00, og du har tida mellom 7:45 og 9:00. Så får du heller bruke den best mulig. Jeg tror det går seg til ganske greit. For det er jo sånn at den som da ikke er interessert i fotball, er sikkert interessert i noe annet, og kan gjøre sine ting i mellomtida. Og så den måneden der tror jeg kommer til å gå brillefint.
Og så er det sikkert enkelte hjemme der begge, eller alle er interessert.
Ja,
visst. Men kanskje ikke bare som sagt, Russland, Slovakia og sånt. Da sitter ikke alle. De benker ikke seg da, tror jeg.
Det er for mange lag. Ja. Det er eneste lille målet jeg gleder meg som en treåring til neste måneden. Men jeg synes det hadde holdt med 16, altså. For det er, med alle respekt, det er noen matcher der som ikke er like lett å glede seg til som et par andre.
Er det noen bullion-matcher?
Det er det.
Men så vår oppfordring da, før vi går videre, er at for å bevare et visst snev av gnist og følelser i forholdet den neste måneden, så kutt noen svinger på dårlige matcher, og skip gjerne de siste fem minutter hvis Romania leder 3-0, som du sier. Er det rådet fra guttene?
Og blomstre er ordentlig. Alt er ordentlig. Eller som en kollega av meg sa en gang da elevene ville kjøpe gavet til en i det han skulle slutte. Kjøp hva dere vil, men jeg drikker ikke blomster.
Ah, veldig bra. Lars Kjernås, som tidligere Premier League manager, så er det naturlig at vi vender oss til deg først her, selv om redaktøren er fremme på stolen nå. Hvem vinner EM?
Det har jeg ikke greid å bli helt enig med meg selv om, faktisk.
Nei.
Jeg tror jeg skal få lov til å be om løyve til å nevne 3 favoritter og 3 outsidere.
Ja, du har bare 3, ja.
Ja, jeg tror enten Frankrike, Tyskland eller Spania vinner, selv om jeg satt og så litt Spania i går, og de så helt grusomme ut. Og så har jeg 3 outsidere, det er Belgia, England og Italia.
Bertil, du kan få komme dine på direkten der.
Jeg har vel akkurat det samme egentlig, men skal vi håpe på Tyskland-England i finalen da? Det hadde vært
fint.
Rolig, og så straffekonk, og så vinner England mot Tyskland på straffekonk. Ja.
Og det, no, hvis jeg var der, så ville jeg satt penger på det nå, før oddsen begynner å synke.
Nei, altså, jeg tippet at Frankrike vinner. De vant EM på hjemmebane i 84, arrangerte VM på hjemmebane i 1998, vant da, og de har et veldig spennende lag. Offensivt midtbane er jo kjempebra. Mm. Det som kan være minuset, det er jo forsvaret, og det har jo fått uheldigvis kanskje den beste forsvarsspilleren skadet også. Så.
Og så har du jo med han som er litt glad i å filme og presse folk for penger, Benzema er jo heller ikke med, og det er klart, vi merker jo det, selv om de har Griezmann, så en Karim Benzema hadde jo fått spill i et EM.
Ja, ja, visst. Men nå har jo Giroud finnet skolingsformen. Skolen er 7 på de 7 siste landskampene, så det gjør jo savnet litt mindre. Jeg er helt enig med Bertil. Verdens mest komplette midtbane akkurat i øyeblikket.
Frankrike-Tyskland i en finale hadde jo latt seg høre det, hvis det går an å få til det.
Minner tilbake til 1982 for eksempel, den gangen VM da, med den legendariske matchen med straffekonk etter 3-3. Hadde ikke gjort noe av det.
Men hvis Frankrike og Tyskland begge vinner seg i pulje, så ut fra sånn som jeg har forstått det da, så møtes vel de kanskje semifinalen. Og så da, hvis det går sånn som vi kanskje predikter her, da blir det Spania og England i den andre semifinalen.
Fryktelig. Ja, men nå synes jeg du foregriper, for vi vet jo at England ryker i kvartfinalen på straffer. Altså, det vet vi jo.
En gang må det ta sluttet, da, Mare.
Ja, nei, det er bare et spørsmål. Det er helt riktig, Kjetil. Det er bare et spørsmål om hvem de ryker for i kvartfinalen på straffer, ikke om de gjør det.
Nei, for det vet vi at de gjør.
Det skjer.
Og hvem er det som sklir nå, skal vi
vite? Vi må komme tilbake til det. Er det noen sånn underdog? En sånn, som, altså, da tenker jeg ikke på Belgia som en underdog, for det er jo såpass bra lag at de må være helt der oppe. Men er det noen vi ikke liksom tenker på nå? Blant de 6 som var nevnt her, som kan liksom blande seg inn. Kan liksom Soltangera Ungarn få den endelige oppreisningen?
Nei, men Portugal kan selvfølgelig gjøre det. Ja. Fordi de har en spiller som er så god at hvis han er på sitt beste, så kan det avgjøre alle fotballkamper. Så jeg vet ikke om Portugal, om jeg lov til å kalle dem en underdog, men utenfor de 6, så er det det første landet jeg ville nevnt.
Men i et år der Leicester vinner Premier League, så kan man kanskje ta og spenne enda videre. Da. Så kan man si et lag som imponerte meg veldig kvaliteten, det var Østerrike. Ja. Og spillet trygg defensivt, utrolig fart fremover, enorm innsats, og jeg er spent på det i mesterskapet. Det har jo bare vært med et Europamesterskap tidligere, det var da jeg arrangerte det selv sammen med Schweiz, og da gjorde jeg ganske dårlig. Men det har et utrolig spennende lag på gang.
Mine helter fra 94, Romania, hadde jo vært, det er kanskje for mye å be om vel, i skyggen av George Hagi og Florian Radichoy og Jordan Popescu. Mm.
Slapp inn færrest av alle i kvaliken med bare 2 baklengs. Så de kommer helt sikkert til å frustrere en haug med motstandere. Men den vinner ikke.
Får bare håpe jeg ikke farget håret sånn som denne gjengen gjorde.
Herregud, det var noe fryktelige greier. Altså, alle så like ut da.
Ja, alle putta hodet inn i en sånn malingsspann, hele gjengen.
Husker han Dan Petrescu stod der og så liksom ut som han, ja, så ut som han bare var dyppet nede i bøtte med hvit maling, og så... Ja.
Boyband-gutta hele gjengen.
Ja, den CD-en hadde ikke jeg kjøpt.
Nei.
Lars, hvis vi bare skal se kjapt uten å dykke helt inn i det, hvordan synes du det ser ut i de forskjellige gruppene?
Gruppe A, Frankrike var jublet da trekningen kom, det helt overbevist om det er på papir en ganske enkel gruppe. De tar seg lett videre, jeg tror de får med seg Schweiz. Jeg tror også England jublet, selv om det er ikke noe walkover i noen av kampene, delvis fordi de er ikke gode nok til å få walkover mot noen, og delvis fordi de andre 3 lagene er helt ok. Men England kommer til å avansere, få med seg tippet i Russland, i hvert fall. Nå er det jo en del 3-ere som kommer, men de 2 tippet jeg går direkte videre. Gruppe C er jo, håper jeg, ikke noe tvil, i hvert fall på papiret, at Tyskland kommer til å gå videre. Polen synes jeg er bedre enn mange tror. Mm. Så har de noe som de fleste med Sunderen, de har en naturlig målskårer i Lewandowski, så jeg tipper Polen blir med Tyskland. I gruppe D så Spania, selv om generalprøven i går mot Georgia var forferdelig, ja. Så tror jeg Spania slår knallhardt tilbake igjen fra VM for to år siden og tar seg videre. Og der Tjekkia også, har jeg litt tro på, som blir med Spania videre til sluttspillet. Og så da gruppe E, som jeg synes den beste gruppa. Der det fire gode lag, blant annet Sverige, hvis vi høflige mot svenskene. Ja, ja. Jeg har tro på Italia. Jeg tror Italia faktisk vinner gruppa foran Belgia, at de to går videre, at Sverige må fighte med Irland, knallhært om å bli med. Og så det da Island-gruppa med F, hvor jeg tror at Østerrike, som Bertil sier, kommer til å overraske gå videre, men at Portugal vinner gruppa.
Så jeg gleder meg så fælt når du går gjennom sånn, og jeg bare ser det for meg. Jeg skulle ønske jeg hadde faktisk... Din sønn Jørgen fikk jo lurt meg med på før VM i 2014 med sånn der Panini, sånn klistrealbum og sånn. Jeg satt jo der på Gjelgeberg mens sola steiket på utsida og klistret som er blå på henne. Men jeg har ikke begynt med denne gangen. Jeg burde gjort det, kjenner jeg.
Men tenkte hvis Norge hadde vært med og hatt norske spillere på gutterommet på veggen, spillerkort med Joshua King, Martin Ødegaard og Ørjan Horsvold Nyland, Omar, altså...
Nye helter.
Det toget her gikk også uten Norge. Vi hadde fått fram en generasjon som hadde blitt helta, uansett bare det å være med mesterskapet. Men... Så får vi da heie på Sverige, og vi får heie på Island.
Ja, vi må jo gjøre det. Altså, og begge lag, altså hvis du ser på det islandske mannskapet for eksempel, det er jo egentlig et kanonlag. Og det de gjorde i kvaliken viste jo at de har jo noe der å gjøre. To spisser blant annet som murbrekkere og målskåret. Det er Gylfi Sigurdsson som er i stand til å stelle i stand. Og, altså det er jo et bra lag.
Ja, det er bra lag. Aron Gunnarsson, som aldri takler under kneøyde, som kanskje er siste mann i hele mesterskapet ville møtt. Så de er tøffe, altså.
Nei, da glemte du PP.
Jeg glemte
PP. Ja, vi må ikke glemme PP.
Altså. Nei, det er sant. Jeg tar kritikken for det.
Takk, Bertil. Det var viktig.
Du hadde møtt PP med en finger i øyet.
Ja, det hadde jeg definitivt. Men, nei, Island er selvfølgelig favorittlaget mitt, det i hele EM, og er en smarting på benken og attityd på banen, så det kan gå bra der.
Attityd er jo på benken hos Sverige også, med Erik Hamrén som leder Sverige i sitt siste mesterskap. Har jo en ting som kanskje skiller dem fra Norge da, hvertfall spesielt, de har Zlatan, de har den store internasjonale superstjernen. Det er jo det er det dummeste spørsmålet du kan stille som journalist, Berte, men du får det likevel. Hvor viktig blir Zlatan for Sverige?
Nei, altså, jeg er Zlatanist.
Ja. Alle er jo Zlatanister.
11 mål på 10 kamper i kvaliken. Han har vært direkte involvert i 74% av målene i 21 siste kvalkampene for Sverige. Han har flest mål i Europa siden forrige EM. Han har flest ligatitler i flest klubber. Han har flest mål i Sverige. Han avslutter karrieren sin i Paris Saint-Germain på sånn gåsehudaktig vis med å få frem begge sønnerne. Da hadde selvfølgelig King, han ene hadde King på ryggen, og den andre Legend på ryggen. Zlatan, det er superstjerne, og jeg blir bare mer og mer fascinert av den fyren for hvert år som går, for i år har han vært bedre enn noen gang, så jeg er utrolig spent på hans EM. Han har vært litt sløv nå i siste, har nok svenske naboer som følger han omtrent hvert et steg, han tror. Det har sagt han har vært ganske dårlig i siste, men nå siste landskampen så var han veldig bra, og Zlatan i form, han kan sende Sverige videre i EM, helt sikkert.
Ja, er det ikke en mulighet her, for hvis Hamrén klarer å stable sammen nok folk litt lenger på banen, så kanskje gi Zlatan en eller to rundt seg som kan bidra litt, så er jo han i stand til å binde opp og gjøre kål på ethvert forsvar han.
Ja, offensivt så er jo se Sverige helt ok ut. Synes jeg er mye mer i tvil om hva som skjer bakover. Og det, jeg skal ikke glemme at det mente 10 poeng, altså bak Østerrike i kvaliken. Det er nesten...
Røk 4-0 hjemme for dem.
Nesten utrolig at et lag som ender så mange poeng bak kan komme seg til sluttspill i det hele tatt.
Men
så,
det var jo takket være Zlatan da, som skåret 3 mål på 2 kamper mot Danmark. Altså, det hadde ikke, hadde vi byttet ut Zlatan med... Hadde Zlatan vært norsk, så hadde Norge vært i alle mesterskap siden VM i 98.
Ja. Klart det. Ja. Men nei, jeg håper selvfølgelig på Sverige, jeg håper på Norden. både Sverige og Island, men jeg må si jeg I tvil altså, om hvor godt det svenske laget spesielt da defensivt. Mm.
Men gøy selvfølgelig å se Zlatan, da. Vi husker jo VM I 2004. Da var det ikke VM, da var det EM.
Da var det EM.
EM I 2004, når han helsparker inn mot Italia der. Altså, det jo helt sykehus. Det for øvrig 12 år siden. Det
da
føles
var jeg
det,
sånn. Faktisk.
Ja. Mm. Men det 12 år siden.
Det 12 år siden.
Tiden går fort, altså.
Ja, det sier litt om Zlatan nå.
Ja, det gjør det.
Hvor lenge han har vært god. Ikke bare hvor god han men hvor lenge han har vært god.
Men apropos god, da, det jo en hel haug av spillere som ikke med I EM. Enten på grunn av skader eller vraking. Altså sånn kjapt av Marco Reus, Tyskland, som skadet. Benzema, vraka, Costa og Torres I Spania ikke med. Hatem Ben Arfa, som plutselig har fått en fryktelig oppsving I Frankrike, ikke med. Balotelli. Det kanskje ikke så stor stjerne lenger, men det jo artig med han, eller var artig da, han heller ikke med. Men hvem de største stjernene som I EM, sånn som dere to ser det?
Han min største, har jo allerede nevnt Zlatan.
Zlatan.
Han spiller med nummer 10, hvis du går og ser på spillere som har trøye nummer 10 I de forskjellige nasjonene, så kan du, da har du allerede 5 egentlig.
Ja.
Men jeg vet ikke, altså... England har jo fått en spiss nå som skårer mange mål. Han har trøye nummer 9, tror jeg. Eller 11. Harry Kane. Toppskårer. Ja, men han
kom
har vært...
Kom til Tottenham, Jørgen.
England har savnet en sånn type spiss som putter veldig mye, og som I tillegg til arbeidsgjern. Så han blir veldig viktig for England. Og England har jo mange gode spisser nå. Jamie Wardy, Sturridge. Det har jo vært mange valgmuligheter, så det blir spennende.
Men Ronaldo da, selvfølgelig må ikke glemmes. Det jo helt naturlig. Han kanskje den største stjernen I EM, sånn tett med Zlatan, kanskje?
Jeg satt opp min topp 5-liste I rekkefølge. Det nummer 1, Cristiano Ronaldo, nummer 2, Zlatan, nummer 3, Iniesta, nummer 4, Thomas Müller, og nummer 5, Buffon. Det siste selvfølgelig litt fordi han kultfigur ved siden av, men så gjetter jeg også at etter EM så kommer jeg til å ha en som ikke nevnt blant de 5 som mesterskapet spiller. Jeg tipper at Paul Pogba blir det, for han har alt.
Og så jeg bare gikk kjapt gjennom troppene, bare sånn, du har Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Luka Modric, du har en De Gea, Fabregas, Lewandowski nevnte du jo tidligere, Gareth Bale, Rooney, Griezmann, en Mesut Özil som vi kanskje
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi vet liksom ikke helt hva vi får der. Altså, det så mange... spillere som gode og som altså
deilig.
det noen du
Nei, altså jeg hadde jo du nevnte Tottenham, så jeg skulle selvfølgelig valgt Hugo Lloris, men Buffon da som har stått I en mannsalder og har vel har han 158 landskamper eller noe sånt. Han, hvis Italia gjør det bra, så er jo han over 160 landskamper for Italia i løpet av mesterskapet. Og,
går det til da?
Ja, utrolig bra. Han gjør det. Men det som aller mest fascinerende med han, det er jo når nasjonalsangen spilles på forhånd. Så det er å snakke med omtrykket, og det er en lederskikkelse. Og,
nei, det er Brasil, det.
Det er Brasil.
Hva er Brasil? Jeg kan ikke.
Ja, nei, det er ikke
det. Jeg kan ikke. Jeg prøvde tre nasjonalsanger. Det var feil.
God save the queen, den kan du.
Herlighet. Jo, men Buffon, fortsatt en god keeper.
Italia. Italia. Det er det, ja. Det er veldig, ikke det? Jo. Ja. Den klarer du.
Ja, det klarer jeg. Det er 3-2-1. Nei, men han er jo en bra keeper fortsatt også. Han redder en del baller. Ja,
det er jo helt suveren og... Italia har, altså de gangene de har vinnet mesterskap, så har det ofte vært sånn at de har ikke vært storfavoritter på forhånd, de har vært litt outsidere.
Ja.
Så jeg har en liten magefølelse på Italia, at vi kan sitte her om en måned og si at Jagge fiksa det igjen gitt, de var langt bedre enn vi trodde på forhånd. Selv om de har tunge forfall altså, i Verratti og Marchisio, og det er tøft.
Ja.
Men jeg har litt tro.
Det er litt sånn hangløse videre, sånn som i VM i 82, så vidt jeg kom så videre, Graziani. Så slo Rossi til, og så husker jeg alle hva som skjedde da. Mm. Da hadde jeg Sofie Bure, og det var nesten større legende nå med Buffon.
Så. Ja.
Italia hangler seg videre, og så plutselig så er det finalen.
Men det som er fint er at vi får muligheten til å stille noen sånne diagnoser underveis, for Lars, du blir jo med på noen podcaster underveis i EM, gjør du ikke det?
Det er fare for det. Vi må be om unnskyldning på forhånd til våre lyttere naturligvis, men jeg har tenkt til det.
Da sender vi en beklagelse, men han kom likevel.
Flyet går ned til Nis, og så tar du den.
Du da, redaktør Valderhaug, skal du på ferie, eller skal du være med oss, du?
Jeg skal på ferie på slutten av mesterskapet, men
la, vent, det kan jo hende.
Hvor skal du ha det tilby i studio her?
Det får vi se. Med noen franske retter, noen baguetter med de herligste oster, kanskje, i rosé.
Men Lars skal jo chatte med leseren underveis i mesterskapet, og det er jo bare å logge seg inn på sidene våre, så, og finne Lars sine bevingende ord.
Det er jo greit å bare få gjort det nå, så slipper du dette her på fredagen. At du bare er alt er gjort, at ting er ikke klart. For husk på, altså en ting er at NRK TV 2 sender jo dette her sammen. Men du trenger jo, altså du trenger en, nå må jeg liksom legge frem meg papir på, men bruke hendene og telle på at du må ha TV. Og så må du selvfølgelig ha en datamaskin, for du skal gjerne, hvis det går matcher parallelt, så sier det seg selv at du må jo se alt. Og så må du ha en iPad hvor du kan på en måte følge nyhetsbildet, og så har du telefonen med litt resultatservice og litt, kanskje sette en tier på oddsen og følge på Twitter.
Lars skal være kongen av second screen, så det er så pent heter.
Har du?
Sitte og følge med der. Men klart, hva gjør du da når det er pause? Skal du sitte og chatte med Lars, eller skal du ned og klappe på kona og be om godt vær de neste 45 minutter?
Jeg hadde chatta med Lars. Hører vel ikke damer på dette her. Det er noen fryktelig fine oppgjør som venter oss. England-Wales 16. juni, det kan jo bare tenke seg til hvordan det ser ut med litt rosa briter, kanskje så mange som 100 000 briter i lands der. Tyskland-Polen 16. juni, altså, den blir også fryktelig fin. Det er tidlig kampen. Så har du Italia-Sverige 17. juni, Kroatia-Spania har jeg notert meg det, og BO1 året oppgjør 21. juni, Sverige-Belgia 22. juni, altså Portugal-Island allerede 14. juni. Er det andre dere har sett ut?
Nå har du tatt omtrent alle jeg hadde satt opp, men jeg har vel en match til i tillegg, det er Belgia-Italia, for det er to av favorittene som møtes. Jeg husker ikke dato.
Men det var ikke liksom sånn underdogs-messig da, Nord-Irland og Irland, altså,
ja.
Kommer til å farge Frankrike grønt. Det er jo, vi har jo sett det i tidligere mesterskap, og det er utrolig gøy, og fotballen er så der, men trøkket og entusiasmen rundt arenaen og i forkant etterkant, det er helt fantastisk.
Og tenk når Melodi Grand Prix kongen Johnny Logan kommer ned for å spille litt gitar.
Hold me now. One step on. What's an area?
Klarer vi en tredje?
Ja, er det en til? Har han tre?
Jeg vet ikke. Jeg bare.
Eurovision, nei.
Ja. Nei, nei men jeg helt
enig. Milet av mil kan det.
Ja, den Han pleide å få null poeng, det var jo samme som Norge. Nei, skal ikke dra den. Men, hva skal jeg si? Jo, det var vel kollega Erle Esche som i Frankrike nå. Han sa det jo at matcher som for eksempel Albania-Sveits, du har jo ikke noe garanti. Plutselig så tar du fyr, og så blir det helt sinnssyke kamper ut av det. Det er det som så kult. Nå det med litt sånne lag som vanligvis ikke ville vært her, sikkert supersugende på å gjøre det bra. Du risikerer jo å få noen sånne der målrike, underholdende kamper som du bare sitter naglet til, da.
Det som så herlig med fotball at god fotball, du har god fotball, og så har du underholdende fotball. Mm. Og det kan være utrolig underholdende fotball uten at det god fotball.
Ja.
Og det det som gjør at det akkurat det du sier, vi vet aldri hva vi får. Derfor så går det ikke an å gå glipp av noe heller.
Og nå virker det som vi har snakket sammen på forhånd, men det har vi jo ikke. Men vi vet jo aldri hva vi får, og da synes jeg vi må gå av på stasjonen som heter England. For du vet jo aldri hva du får. Jeg snakket med fatteren senest i går kveld, og han sa, ja, men vi får holde med England som vi pleier med. Og det jo litt sånn, vi fryktelig glad i England her, og så blir vi alltid skuffet, og så rister vi på huet og så. Ja, herregud, det går ikke i år heller. Kan det gå i år?
Ja, det kan jo det av to grunner. Det ene var Bertil inne på i stad, at de har offensiv slagkraft som større enn de har hatt på ganske lenge. Og det andre, etter min mening, at de har en defensiv slagkraft på benken, fordi Roy Hodgson flink til å organisere lag. De hadde 31-2 eller 31-3 i målforskjell i kvalik-spillet. Det sier litt om at de møtte noen kokoslag, men det sier også litt om de to tingene jeg sier. De har folk som skorer, og de har en smart strategi som gjør at de kan holde tett bakover.
Bertil, hvis jeg sier Wayne Rooney, og at han blir toppskorer i årets EM, hva sier du da?
Jeg litt usikker på om Wayne Rooney får spille så veldig mye for England, selv om han lagkapten og har trøye nummer 10. Altså det kommer litt an på hva han viser, men jeg synes han så ganske godt trent ut og så bra ut i FA Cup-finalen for England. Nei, FA Cup-finalen for Manchester United for noen uker siden, men nei, ikke han. Heller Harry Kane, hvis du skal ha en toppscorer.
Men hva kan altså, interessant da, Rooney som jo på en måte kaptein i den troppen, og alle har vært litt sånn, det ikke plass til Rooney i det laget. Kan det vekke et eller annet i Rooney, så vi får se den Rooney som vi så for noen sesonger siden?
Kanskje, men en ting jeg helt sikker, de kan ikke spille sånn som de gjorde i den siste matchen, hvor Rooney lå som spissen i en slags diamant på midten, og hvor da Wardy og Kane ble dratt veldig bredt på hver sin kant som spiss. Det nytter ikke. De er nødt til å bruke folk der de best hvis Rooney skal spille, så mener jeg det bare en av to steder å bruke. Det ene enten helt framme, eller eventuelt på en kant, som en sånn diamant som skyver begge de to andre gode spissa ut. Det sjanseløst.
Mm.
Jeg hadde ikke startet med den faktisk, sånn som England ser ut nå. Jeg hadde startet med Wardy og Kane som rene spisser, og en mye flatere midtbane uten Rooney.
Men tror dere at Roy Hodgson tør å vrake Rooney, eller ligger det i kortet at det Kane og Rooney som starter på toppen, så det Wardy? Som alle har snakket om, som vi har snakket om i hele år, som på en måte må betale den prisen at Rooney heter Wayne Rooney.
Jeg tror at Roy Hodgson velger det han tror er best for lag om han setter ut en stjerneleire. Han er såpass harde nøtt at det bryter han seg om. Det kan du umulig tenke meg.
Tror du det?
Ja, jeg tror det.
Ja.
Av alle mennesker jeg har blitt skjelt ut av, en av mange som blitt skjelt ut av Roy Hodgson på en presskonferanse. Have you come all the way from Norway to ask that stupid question? Det var det han sa. Yes.
Ja, det har jeg.
Ja, jeg kommer fra Ålesund. Nei, altså, men nei, jeg tror at han velger det som er best for laget. Og så kan, altså det er mange, altså hvis det går videre, så er det mange kamper.
Mm.
Og en Rooney angrepsposisjon, det kan jo være bra for England, det. Så, men det har mange spennende spillere. Altså, når du har så bra spillere offensivt, Roy Hodgson er jo kjent for å ha stram defensiv organisering, og det er jo på plass, og det har jo løpsterke backer med stor fart. Problemet er jo hvis de løper for mye fremover og etterlatt seg for store rom, men jeg har litt troa på England i år. Det er ungt, spennende mannskap som har vært i en fin flyt lenge.
Hvis du ser på noen av de navnene, av de som på en måte er, om ikke første reis, så i hvert fall liksom første gang at man kan legge noe ansvar på det, da. Du har jo kometene fra Tottenham, Dele Alli, Dyer, Vardy, Kane, John Stones, som på en måte må ta neste steg igjen. Du har Marcus Rashford, som har skårt mye for Manchester United. Ung, du har en Ross Barkley, og så har du jo gamle travere som James Milner, du har Rooney, Smalling bak der, Joe Hart, du har hjelp med Gary Cahill. Så det er jo liksom en mix nå. Du har kanskje ikke det der, de store navnene sånn som de hadde når Lampard, Beckham, Gerrard, Terry, når den gjengen spilte, for det funket jo aldri.
Problemet til England er jo litt av det samme som Norge har slitt med, at de har 30 spillere som er omtrent like gode, men så har de veldig få som er selvsagte valg. Altså de har få enere som du stoler på skal kunne avgjøre en kamp. Og det, altså jeg har litt tru på England, men de går ikke videre i mine øyne til annet enn å bli en outsider. Altså de er ikke noe favoritt for det. Så komplett er ikke det laget. De mangler litt hvis du ser opp mot de 2-3 aller beste. Så skal de slite litt, tror jeg, hvis Tyskland, Frankrike, Spania spiller opp mot 100%, så slår de England.
Vi nevnte det jo, det er jo bare et spørsmål om hvem de skal tape for i kvarten. Og da har jeg gjort et research da. Italia tapte de for i kvartfinalen på straffer i 2012. 2008 var de ikke med. Portugal røyk de for i straffer i kvartfinalen i 2004. Ja, når Beckham blåser den ballen. 2004 så var det vel i Portugal.
Ja.
Du tenker på VM i 2006, du.
VM 2006 og Gelsen
Kirchen. Ja, Beckham bomma
mot Portugal.
Ja, Beckham bomma også i 2004 mot Portugal. Ja. Og i 2000 så var det jo ut etter gruppespillet. I 1996 så vant de jo straffekonken i kvartfinalen mot Spania. Men da røykte de selvfølgelig på straffekonken mot Tyskland i semien. Gareth Southgate, oh no! Og så bare kjapt da, ut etter gruppespill i 92, vær så god.
Nei, på Wembley i 96, da var jeg så heldig å være der. Og det som var spesielt i den straffekonken var at Stuart Pearce, som hadde bomma i Italia-VM, han skårer og fikk der helt sånne ekstreme bildene, han jublet, han så jo helt gal ut. Han så galere ut enn så gal han egentlig var. Men den store helten var jo David Seaman, som plutselig redda og ble den store helten, da, mot Spania, som også hadde litt trubbel med straffespark før de begravde den. Begravde det komplekset der mot Italia i 2008-EM, hvis jeg ikke husker helt feil. Mange straffekonker, men det er utrolig artig med straffekonker. Ja. Det er jo det. Det er jo en sånn klimaks, og vi fikk jo det i Champions League-finalen også nå.
Lars vil jo ha omkamp, og så ekstremganger og straffekonk, så han vil ha litt mer av alt, da.
Ja, men er ikke det. Vi snakker jo fotball. Men når du først kommer til straffekonk, så må du bare plukke ut de fem dummeste. Det er jo, men de fem dummeste som ikke vet hva nerver er, de skårer lettere på straffer enn folk som er smarte.
Det får være...
Så hvis du bommer, så kan du i hvert fall si, ja, men jeg er jo smart, så da...
Ja.
Altså, det er derfor Stuart Pearce selvfølgelig kan score igjen etter å ha bommet i den kampen. Det er jo antagelig fordi han er steindom i huset sitt. Det er jo, ellers hadde han jo aldri fått lov til å ta straffe nummer to, og hadde i hvert fall ikke scoret.
Fryktelig nedsaging av Stuart Pearce, vår gamle venn, som jeg for øvrig hadde gleden av å møte i Israel i U21-EM i 2013. Når jeg og en kollega fra Verdensgang, vi skal holde navnene skjult der, så ingen får reprimander, men pressekonferansen til England, vi stormet inn, fikk hvertfall spørsmål, og Pearce kom bort etterpå, hilste da, ja. Da spilte jo Norge A mot Albania borte, og så var det jo et lass med spillere som skulle komme på natta ned til Israel for å bidra, blant Chris Henriksen, Joshua King og så videre. Og Pearce spurte, ja, hvilke av de norske fra A-landslag kommer? Og vi leksa opp hver eneste spiller, så vi ga England muligheten til å forberede seg maksimalt mot Norge. Men Norge var
det. Det var litt kjørt om dem.
Nei, helt sikkert ikke.
Men
vi ikke er trivelig, da.
Hva er det jeg sier? At the end of the day, er ikke det jeg pleier å si?
At the end of the day, ja.
Under EM i 96, så var det en sånn pressekonferanse. Da var det to spillere fra England, og så var det Wenable som satt da på podiet foran.
Vegetables, mener du?
Så kom det to spillere, det var alt det kjedeligste. Det var da Gary Neville, som var kjedelig da. I hvert fall, ja. Nå er jo han frisk i TV-studio. Og så var det ofte da Stuart Pearce. Og Stuart Pearce, jeg husker en gang jeg noterte hvor mange ganger han sa at the end of the day i, når han ble intervjuet. 16 ganger sa han det. Det liksom på det samme som på norsk, vi får ta en kamp om gangen og satse på at marginene bygger i vår retning og bla bla bla.
Så. Men er ikke Theo Walcott som har rekorden på å si you know i intervjuer, sånn der rett etter matchen intervjuer? Altså det er you know, you know, you know, you know, you know, you know. Jeg lurer på om det er, altså han er fryktelig på det. De er ganske programmert, de der engelske spillerne fra de der medieregimene i klubbene sine. Dere har jo begge to bidratt i vår lille podcast-serie, hvor vi har telt ned til årets EM. Vi har gått 40 år tilbake, fra Panenka i 76 til Spanias verdensherredømme i 2012. Vi har snakket oss gjennom 10 EM. Hva er det dere husker best fra fotball-EM?
Ja, det er veldig mye, men jeg vil vel si, for min del da, som har vært anglofil hele livet og vokst opp med Tottenham engelsk fotball, det var vel EM i England, Skottland-England på Wembley, med det trøkket der, og det ble jo den dramatiske kampen som ble krona med skåringen til Gascoigne. Det er vel kanskje den største opplevelsen. Så synes du jeg da som en her oppe fra i nord, at Danmark sitt gull i 92 som kom som en gedigen overraskelse, er kanskje det er to sterkeste hjemmene for min del.
Jeg har vært der 4 ganger i ulike mesterskap, og det sitter veldig sterkt, men det mesterskapet som står kanskje aller sterkest for meg, det er 84. Med Frankrike som til slutt vant med Platini, med Portugal som skjarmerte en hel verden, med Danmark som gjorde det samme. Det mesterskapet der tror jeg er mer eller mindre sånn allment akseptert, at det var nesten det morsomste mesterskapet som har vært. Det var nesten bare kamper med haug med skåringer og underholdning.
Og så må vi ikke glemme gutteturen i 1980.
Det må vi heller ikke glemme med den sjankita nå.
Og Øyvind Alsaker, som var med og mimra fra EM i 2012, fortalte en litt sånn tankevekkende episode om at det hotellet som TV2 hadde bodd på i Kiev, den gangen det ene hotellet, det var under krigen og elendigheten og opprørene som har vært der for noen år siden. Det var brukt til å oppbevare lik. Og det setter jo litt sånn perspektiv på, ja. Men jeg har notert bare sånn kjapt fra min hukommelse. Jeg husker kneskaden til Henrik Larsen på Danmark i EM 92, hvor kneskåla sto i alle veier. Det husker jeg var første gangen vi så en sånn ordentlig, sånn ekkel skade på direkte fjernsyn. Og han lå og skreik nede på siden der. Det husker jeg, det var ekkelt. Lobben fra Karel Poborski mot Portugal i 96, den som jo førte til vel at han gikk til United. Og så David Trezeguet sin avgjørelse i 2000, som for øvrig ble sett. 4 Hamar-gutter satt på kro i København og nøt den.
Så må vi som nordmenn da si Norge-Spania 1-0, Stefan Iversen som hoppet opp til nærmeste skydekke og skallaballen i mål. 1-0 til Norge og Spania, det var stort.
Det er 16 år siden det.
Ja. Ventetiden er lang og sørgelig.
Ja. Men siste punkt som jo er litt sånn her ekkelt det også, det har jo vært, altså det er jo François Hollande, presidenten i Frankrike, eller, ja, president, er det ikke det? Er det ikke sånn? Ja, takk. Kongen i Frankrike. Nei, han sa, altså, gikk jo ut her nå for noen dager siden og sa at Frankrike, det er et terrormål. Bare bekreftet det alle visste og frykta. Vi får jo håpe det går bra da.
Ja, altså store mesterskap, OL, VM, EM, det er jo naturlige terrormål, og i Paris har det vært 2 store terroraksjoner de siste årene, som vi husker med skrekk og gru. Når det gjelder idrettsmesterskap, så har du en historie fra OL i München i 72, der 11 israelske deltakere ble drept av en sånn, var det svart september
etter.
Etter det så har jo man vært veldig oppmerksom på at mesterskap, idrettsmesterskap skal være strengt bevokta, og nå er jo det høy beredskap i Frankrike.
60 000 politifolk vel som er rekvirert til EM, så vidt jeg har lest.
90 000 totalt skulle være utplassert av politi, soldater og så videre. Så.
Økte beredskapet med 15% etter terroraksjonen nå i Paris i fjor høst.
Men det jo, må bare si det, det må, altså vi husker jo den kampen på Stade France, hvor det, i forbindelse med det terrorangrepet i november, hvor altså planen til disse her forferdelige skapningene er, altså en skal gå inn på en stadion, enten skyte eller sprenge, så at alle skal storme ut, og der skal det stå noen forbanna idioter og sprenge seg luta. Det jo så utspekulert, og så skrekkelig, altså at det jo, ja, det vanskelig å sette ord på det da.
Ja, nei, altså, kommer tilbake til ordene til Pave Johannes Paul, er det vel, som har sagt i bevingede ord om at, fotball er ikke det, eller av alle ting i verden, så er fotball det viktigste av det uviktige. Og sånn er det jo. Det er, fotball er gøy, fotball er viktig, men det er dessverre skråstrekk heldigvis en del ting som er langt viktigere enn det.
Men vi gleder oss jo. Nå skal vi runde av i vårt studio her fra NIS. Vi skal pakke sammen. Vi skal opp og se Norge trene på...
Kan du helle opp i den på ja, litt... kampanjen med Kjetil?
Bare ta et raskt sjøbad først.
Litt så ekstra solkrem. Jeg trenger solfaktor 30.
Kan ikke du sende inn noen gåselever der, Lars, bare sånn fra bordet ved siden av der? vi må slutte med det
her og lure. Eller Europa? Ja.
Nei, jeg lurer faktisk på om det blir en litt rolig kveld. Jeg tenkte jeg skulle ut i morgen. Nei, det nærmeste vi kommer er vel å se det på kontraskjæret, eller etter å se det hjemme.
Vive la France.
Vive la France. Skal vi runde av og si at vi gleder oss, og heia Island og Sverige. Vi sier det da.
Heia Island og Sverige.
Ja, bra.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.